Komið sæl og blessuð. Við erum í heimi hugmyndina við Páll Skúlason að venju á þessum tíma vikunar og gestur okkar í dag Guðmundur Heiðar Frímannsson, heimspekingur og prófessor við Háskólan á Akureyri. Páll, ég veit ekki inn í hvað herbergi í hugmyndaheiminum, vilt teima Guðmund eða fara með okkur og hlustendur?
Guðmundur er nú starfar að kennslu og að kennaramentun og er heimspeki mentaður og hefur lagt sig eftir ýmsum hugmyndum sem að lúta bæði að þroska manneskjunar og einnig að samfélaginu, stöðu manneskjunar í samfélaginu, hvers konar samfélagsver hún er. En áður ég nefni hugmyndina sem að við ætlum að ræða við Guðmundur að þá, og ég ætla sérstaklega að spyrja hann út í, af því ég veit að hann hefur lagt sér sérstaklega eftir henni og fjallaði hana fræðilega, að þá langar mig til að nefna eina þann flokk hugmynda sem við erum núna að fara út í þessi hugmynd, nefnilega, hún svolítið af öðru tægi heldur en þær hugmyndir sem við höfum verið að ræða undanförnu. Mm. Í síðasta þættu okkur vorum við með heilsuhugmyndina að ræða við Ólaf Ólafsson fyrirverandi landlækni og þar á undan vorum við að ræða við Sigurjón Björnsson hugmyndir sálgreiningu. Og síðan við Ragnhildi Ragnarsdóttur málþroskan og svo aftur hugmyndunum Íslendingin við Vigdísi Finnbogadóttur. Ég ætlum ekki að fara að hafa uppbrífuna meiri en þetta eru svona dæmi þær hugmyndir sem við höfum verið að ræðum. En svo hugmynd sem að við ætlum að fara að ræða núna, hún svolítið af öðru tægi vegna þess að hún er, ég má orða að kannski svolítið þannig, hún er svolítið meiri í lausu lofti heldur en þessar hugmyndir sem við höfum verið að ræða. Og ég myndi flokka þessa hugmynd, ég myndi kemna til með að byrja hugmynd að kjænst ég að segja mig hvort hann sé sammála þessu, ég myndi flokka þessa hugmynd eiginlega undir ákveðna hugsjón. Þar, og þá skilgrinni ég hugsjón sem hugmynd sem að er okkur til leiðsagnar í lífinu á að veit okkur haldreipi til að hugsa veruleika okkar án þess að nefna alveg tiltekna eiginleika tiltekna hluti. Þessu eru hugsjónir svona svolítið lausu lofti. Mm. Svo ég tæki dæmi þá hugsjónir, það er eins og sjálfur réttlætið er hugsjón bræðralag, ég segjum bara frelsi jafnrétti og bræðralag eins og frönsku hugsjónir frönsku byltingarinnar. Og þannig að það er ýmsar svona hugmyndir sem er að mínundum með gífulega mikilvægar. Nú svo ég komin og loksins að hugmyndinni sem við ætlum að nefni hana, að þá er það hugmyndin um sjálfræðið. Draumurinn að ráða sér sjálfur og vera sjálfráða. Og þetta er hugmynd sem að kemur fram, hún kemur reynda sennilega fram mjög snemma í hugmyndasögunni. Hún var örugglega til hjá Grikkjum, en þá var það nú sérstaklega að vera sjálfráða, var það var að vera ekki þræll. En síðar á síðari tímum og svona 16. 17. 18. öldinni sérstaklega þá eru ýmsir hugsuðir sem eru að ræða þessa hugmynd sem líkil hugmynd til skilnings á því hvers konar verur við erum. Að vera hugsandi mannvera er að ráða sér sjálfur í einhverjum mikilvægum skilningi. Og þessi hugmynd verður sem gífurlega mikilvæg í skólakerfinu. Og á sviði stjórnmála í samfélaginu og það er til ýmsar og ólíkar túlkanir og útleggingar á henni og það er nákvæmlega þetta sem að við nákvæmlega til að ræða núna við Guðmund Heiðar og ég myndi bara byrja á því að byrja hann að segja okkur að liti frá því hvernig hann sjálfur svona skilur þessa hugmynd, hvað hann telur mikilvægast að menn leiði hugan að í sambandi við þessa sjálfræðis hugmynd.
Sjálfræði er eins og orðið sjálft gefið til kynna að ráða sér sjálfur, en þetta er bara orðskýring. Hugmyndin sem að hér liggur að baki er miklu flóknar og margbrotnari heldur en orðið sjálft gefið til kynna. Eins og mjög margt annað í hugmyndum okkar samtíman og okkur sjálf og okkar eigið samfélag, þá er kannski þekktasta framsetningin á þessu komin frá John Stuart Mill á 19. öldinni, þar sem að hann orða það einhvern veginn þannig að þær athafnir eða sá verknaður sem varðar okkur sjálfa honum ráðum við sjálf en athöfn sem varðar aðra og getur þess vegna valdið öðrum tjóni henni ráðum við ekki sjálf heldur en hún seld undir valdsvið samfélagsins. Þessi greinarmunur er mikilvægur og hann hefur haft mjög mikil áhrif svona held ég í hugsun okkar samfélagið allar götur frá mill og fram á okkar dag en næsta spurning þegar maður búin að draga þennan greinarmun sem ég ætla, ekki að fjalla þennan greinarmun sjálfan vegna þess að það svolítið mál og hann kannski ekki eins ljósins og hann virðist vera en þetta svið sem við getum kallað einkasvið það þar sem að þessi sjálfræðis regla á að gilda þar sé að þar eigum að ráða okkur sjálf án afskipta annara og þá spurningin sem sagt hvað þýðir það og Mill gekk svo langt að hann taldi að til að mynda siðir í samfélaginu ættu ekki að hindra einstaklingana í að gera það sem að þá sjálfa raunverulega langaði til að það sem þeir raunverulega vildu og þessi hugmyndans er reyndar ennþá mjög umdeild þar að segja að hvað miklu leiti samfélagið á að eiga aðild að þessu sviði þar að segja einkasviðinu en kannski fyrst að átta sig á því að hæfileikin til þess að ákveða hann er ekki einfaldur ef að hæfileikin væri, við skulum segja hann væri svona eins og tölva sem velur lög af hendingur safni og ef að þessi hæfileiki til að ákveða væri nákvæmlega eins þar að sé að það væri bara hending sem réði því hvað við gerðum og hvað við vildum þá held ég að sá hæfileiki væri alveg einskis virði hann hefði ekkert gildi fyrir nokkurn mann og það hefði engin ástæðu til að sækjast eftir honum og þetta þýðir held ég að í þessum sjálfræðis hæfileikana til að ráða sig sjálfur hlýtur að felast einhver hæfni til þess að átta sig á og skilja hvað manni sjálfum fyrir bestu og hverjir eru þá mínir hagsmunir og stundum hverjir eru ekki bara mínir hagsmunir heldur hagsmunir þá annara líka þessi svona framsetning á þessum hæfileika segir manni strax að hann er nú kannski orðin svona margbrotnari heldur en maður heldur og þarna kemur inn held ég ein tegund skynseminar sem ég ætla ekki að ræða neitt frekar en mér langar svolítið til þess að tengja þetta kannski við tvo höfunda sem að ég held að vera nú að kalla klassíska báða sem að hafa vikið að þessu sama hlut og sá fyrir John Dewey sem að var nú 19. aldar maður en líka 20. aldar.
Hann merkast í heimspekingur ekki í Bandaríkjan ekki sett og í pragmatismanum.
Já. Og hann leit svo áreindar að mennta heimspeki væri svona grundvöllur allrar annarar heimspeki vegna þess að það að móta manninn og þar með að móta sjálfan sig væri ykkur mikilvægasta verkefni bæði hvers og eins og samfélagsins.
Já.
Og hann leit svo, hann gerði greinarmun á tvenns konar frelsi sem hann kallaði jákvæðu og neikvæðu og hann dró ekki þennan sama munin svo Mill á einhverju sem væri einkalíf og einhvað sem væri opinbert eða þá varða aðra. Heldur taldi hann að þetta jákvæða frelsi sem hann kallaði svo, það væri þetta sjálfræði, þar sé hæfileikin til þess að taka ákvarðanir eigið líf.
Í ljósi ákveðina hugmynd, þetta var hann hugsaði svipa á Kant.
Og þetta neikvæða væri þá svona hindrunarleysi sem væri reyndar mikilvægt, hann áttaði sig á því að samfélagi ætti ekki endilega að setja allt og miklar hindranir í veg fyrir einstaklingana þegar þeir væri að móta líf sitt. Og þessi hugmynd verður hjá honum, sem sagt, þar að segja frelsi sem þroski. Og það er mikilvægt semst að fyrir hann þá er þetta svona grunnhugmyndin í því sem við getum kallað sjálfræði þar að segja það er að efla þroska sinn stöðugt. Þessi hugmynd er ekki ósvipuð Mill nema hann orðar hana hins vegar allt öðruvísi.
Já.
Hjá þessi svona sama hugmynd eða kannski þetta orðalag sjálfræði, autonomi eins og Kant orðaði það á 18. öldinni kannski sett þar að segja, hún verður svona líkil hugmynd hjá Kant í meira mæli heldur en sennilega hjá nokkrum öðrum hvorki, eða semst allavega fram að þeim tíma og það kannski allt í lagi bara fyrir hlustendur að heyra svona þennan sögulega bakgrunn að sko hugmynd Kant var svo að sjálfræðið væri eitt af svona mikilvægastu grundvaldaratriðum til þess að við gætum talist vera frjálsar verur. Hann orðaði þetta nú kannski þannig að við, sko ef að við gerðum það sem okkur langaði til alltaf, þá í rauninni værum við aldrei frjáls vegna þess að þá sko væri sko alltaf ytri orsök sem kveikti viljan, viljin kveikti svo löngunina, löngunin ákvörðunina og hún síðan breytnina. Þetta væri bara svona orsakaferill sem að væri bara alveg eins og þeirra steinar falla og hitta aðra steina og
hitta þeim að falla. Dýrin,
dýrin, já, eða dýrin, já, dýrin já. Og þetta taldi Kant að væri sko, í þessum skilningi værum við ekki frjáls vegna þess að við værum bara hluti af þessu orsakaverki náttúrunar og hann lagði mjög mikið upp úr því að sem, hann neitaði því ekki auðvitað væru fjöldamargar aðtarni sem að stjórnuðust svona það fór ekkit fram hjá honum frekar en öðrum en hann taldi mjög mikilvægt að sumverk giltu aðra reglur og öðru önnur lögmál þar að segja stundum yrði það að vera þannig að hinn virka hinsbeki en ég virka skynsemi fyrir gefið því hún skoðaði markmiðið með því sem gert var gert eða þetta gera og vegið þá meti og ef að hún fjallist á að það væri réttlætanlegt þá sko hætti það í raunin að verða svona ytra markmiðin yrði innra og yrði þar að leiðandi það væri svona tekið út úr þessu orsaka gengi náttúrunar og yrði eiginlega hluti af viljanum og þetta gerðist með þeim hætti að athafni sem að hann taldi að fjallu undir síðalögmálið þar að segja sem að var þá svona algilt lögmál að þá gæti þetta gerst og þá værum við í rauninni fyrst frjálsar verur og þetta er í rauninni náttúrulega heldur alltaf öruvísu hugmynd heldur en bæði hjá Mill og hjá Dewey en samt hjá Dewey þá má finna sko að þetta er hans markmið þar að segja með því að ala til að mynda börn upp í því að þau eigi að taka sínar eigin ákvarðanir sitt eigi lífa þá er markmiðið það að þegar þau verða fullorðin að þá geti þau ráði sér sjálf þar að segja ekki látið teimast af umhverfinu tískunni, hverju sem í kringum, heldur getur þau sagt svona vil ég vera og þess vegna ger ég þetta og þetta er svona, það er að segja sjálfstjórn í þessum skilningi er held í öllu þessum höfundum mjög mikilvæg og hún á sér svo eins og Páll benti á aðan mjög mikilvæga svona enn lengri sögulegri hefði í sko hjá Grikkjunum og það er endar svolítið, það er líka hægt að þróa þessa sjálfræðis hugmynd sko í pínlítið aðra átt, þar að segja í áttina eins og í Gorgias að mennum sé eiginlega ekki fyllilega sjálfrátt nema þegar að sko ástríðunar eru sem ólmastar eins og það er orða þar og þetta verður svo í rauninni að þessari sko hugmyndum sko stórlindi hjá Aristotelesi og ofurmenni hjá Nietzsche þar sem menn geta tekið þessa hugmynd og þróað hann í þá átt og ég ætla semst ekki að, ég hætti bara svona hefur þetta gerst og, en það sem að skiptir máli held ég fyrir okkur er að svona einbytta okkur að því þessu sjálfræði.
Já, skýrðu það þess nánar þetta, þessa hugmynd sem að sem tengst þarna við ástríðunar sem varst að nefna í Gorgias og þeim, hvernig að stórmennskuna?
Ég held að þar að sé hugmyndin þar er svo að sko maður sér svona merki þetta til dæmis hjá Mill að þegar hann segir að maður eigi að gera það sem maður raunverulega vill frekar heldur en að beigja sig undir síðvenjurnar að þá hann í rauninni að hvetja til þess að menn þrói með sér sjálfstæði sem felst í því að menn eru óhrættir við að setja sig á kannski svolítið annan stallheldur en aðra.
Já, þá erum menn eins og að virkja eigin náttúru, ekki sagt, og eru að lifa þá í samræmi við einlega sín eigin vilja, þannig að þannig eru þeir ekki að breyta bara af eðliskvöld heldur að, ef svo má segja, að ákveða að rækta sínar eðliskvættir og umbreyta þeim í
með öðrum hætti en aðeins
með öðrum hætti en aðeins
og vera óhrættir alveg við það sko.
Já. En mætti ég hérna, hérna ég byrði aðeins að huglega eitt í þessu sambandi í sambandi við sálgreininguna því við komum að, við vorum að ræða hér við Sigurjón Björnsson daginn og hann talaði um það að út frá sálgreiningunni þá væri eiginlega fyrsta verkefni manneskjunar að skilja sjálfa sig og að markmiðið með sálgreiningunni væri raunverulega að gera manneskjunni kleift að vera aðeins frjálsari eða að vera ekki á abba valdi ómeðvitrara abla eða kvata sem að yðurlega væru að takast á eða væru að valda usla í sálalífi okkar og þannig að sálgreiningin væri eins og leið til að stuðla auknu sjálfræði. Spurningin er sko hvort að það að vera sjálfræða felur ekki í sér þessa baráttu við að skilja, sko einlega byggist ekki á viðleitinni til að skilja sjálfa sig og hvort að þroskin sé þá ekki órofa tengdur þessari viðleitni að menntast í merkingunni að átta sig betur á sjálfum sér og þar með öðrum auðvitað.
Jú, það ég held sjálfur að sko eitt af því sem að felist í hugmyndinni sé nákvæmlega einmitt að skilja hvernig við erum að hluta til kannski ekki ofurseld en undir stöðum áhrifum frá því umhverfi sem við búum og lifum í og hrærumst í. Það þýðir ekki að við séum ofurseld þeim en við þurfum þá að vera reiðubúin að átta okkur á hvernig hefur umhverfið áhrif á okkur, hvernig hefur til dæmis okkar eigin fortíð, okkar eigin uppeldi til dæmis áhrif á okkur og það að vissu gerist ekki fyrir maður orðin, fullorðin, maður er eiginlega nær ekki alveg að hugsa það fyrr, hvernig það hefur mótað mann og hvernig það hefur haft áhrif á manns eigin hugmyndir og þetta held ég að sé partur af þessari hugmyndum að við náum á endanum einhverju sem getur kalla sjálfstjórn, hún hlýtur að því er ég fæði bessi að byggjast á einhvers konar skilningi okkar á okkur sjálfum. Hvernig við förum að því að öðlast hann, ég held að maður séu svo sem ýmsa leiðir að því, ein leiðin er sálgreining sko, það er nokkuð ljóst. En fólk getur líka gert þetta með öðrum hætti, það getur sko átt að segja á þessu bara í gegnum samskipti við annað fólk, þá áttar það sig á sjálfu sér svona með því að sjá hvernig það bregst við. Og
já, áttar sig að því hvernig aðri sjá það sjálft og þá náttúrulega tengist þetta svona sjálfsímynd okkar og afstöð okkar til sjálfur okkar og læra að skoða sig utan frá sjálfum.
Já, og það er held ég sko hluti sko af í rauninni hluti af því að átt okkur að skilja svona hvernig við tengjumst samfélaginu sko.
Já.
Það er að segja í þessari hugmyndum sjálfræði þá eins og við höfum nú lýst henni þá eða ég hef verið að lýsa henni hérna þá felst annars vegar í því einhvers konar þroska hugmynd, það er að segja við höfum enga ástæða til þess að sko telja þennan hæfileika eftirsóknarverðan nema vegna þess að hann leiðir til þess að við verðum í einhvernum skilningi sko betri manneskjur, þroskari, vitum meira, skiljum meira og ég held að þessi hugmynd sé svo líka, hún er ekki bara mikilvæg fyrir hvern og einn sko, heldur er hún líka, held ég, mikilvæg fyrir samfélagi, ég held að heldum sé samfélagslega mikilvæg sko.
Já, einmitt, en það hún lítur það að því hvers konar tengsl við myndum í samfélaginu ekki sett og þá það hvernig við deilum bæði hugmyndum það hvernig við viljum lifa lífinu og þeim gildum sem að við sækjumst eftir nú er það staðreynd að í mannlegu samfélagi þá eru ólík lífsviðhorf, ólíkar skoðanir, ólíkar hugmyndur það hvað skipti máli og þá og yðurlegur deilur og ófríður í samfélagi vegna þess að, að bæði hagsmunir eru ólíkir og skoðanir og hugmyndir eru ólíkar. Og þá einlega kemur spurningin það hvernig og við segjum nú að hver einstök manneskja hún stefnir að eigin sjálfræði hvernig ætlum við að stjórna okkur saman?
Já.
Hvernig tengist á sjálfræðið einlega sjálfræði hópsin segjum orðað svo sem við getum talað um sjálfræði þjóðarinnar eða hvernig þjóð getur ráðið sér sjálf eða getur hún það kannski ekki?
Jú, ég held og reyndur að þjóðin ráði nú við það en það sko er mikilvægt að átta sig á því að til þessu ráði við það þá þurfa að vera ákveðin svona skilyrði fyrir hendi það er til dæmis eitt skilyrði er að það sé ekki stríð þar að segja við það ástand er mjög erfitt fyrir sko þjóðir að ráða sér sjálfar ef að nema þá við hafa einhverja eina ríkistjórn sem hefur vald til þess að gera náttúrulega hvað sem er sko.
Já, já.
En ég tala ekki ef það er, svo ef það eru mjög miklir flokkadrættir eins og hér þarf að segja að það fara ribaldaflokkar hér héruð,
já.
Þá er mjög erfitt fyrir fólk að í rauninni að búa þær aðstæðu til að það geti ráði ráðum sínu saman.
Já,
þarf að segja að það eru í einhverjum skilningi að þá er lýðræði byggt á ákveðinu sátt minnsta kosti það grundvallar gildi að fólk, þessi æskilegt að fólk tali saman.
Já, já, en ef við lítum á einstaklingin og sjálfræði þá náttúrulega er sjálf okkar, já, ég morða svo flóki fyrirberi og eins og út á sálgreiningunni að þá er sjálfið eiginlega, sjálfsvitundin hún er gift í, það er yfir sjálf og við meðvitað sjálf og svo eitthvað dulvitað sjálf sem að kvata sjálf eða hvernig morðum það. Og þannig að við erum eins og margar verur jafnir fyrir sjálf okkur og þurfum þar að leiðandi að takast á við það að reyna að þroska sjálf okkur að reyna að já, sætta hugsanlega ólíkar hugmyndir einmitt um sjálf okkur. Og þannig að þessum setja okkur það gerum við með því að setja okkur markmið og ræða þetta við aðra og svo framvís. Þannig að einstaklingurinn eru í innri togstreitu af ýmsu tagi. Er einhver munur heldur það á þessari innri togstreitu mannustjunar sem einstaklings og hugsanlega hópsins sem eða þjóðarinnar.
Það er nú langt síðan að okkar ágæti vinnur Eyjólfur Kjalar Emilsson hófa hafa orð á því að það væri nú nái samband á milli sálarlífs og samfélags.
Þetta er alltaf hugmynd frá Platón.
Þetta er hugmynd frá Platón, já. Ég hélt nú reyndar að það væri ekki svona nái samband eins og þegar þessi ég er orðin samfærum þannig það er miklu nánara samband þannig heldur en að minnst þú veist mig, ég hef talið.
Já.
Og bara það má held ég lýsa of þroska og vegferð þjóðar í rauninni alveg eins og ævi einstaklingska þar að segja að þjóð verður einhver tíman fullorðin. Nákvæmlega hvenær það gerist, ég veit það ekki. Ef maður segir til þessum Íslendinga núna, þá þegar þeir hætta til dæmis að sko kenna dönum allt sem illa hefur farið eða útlendingum, það er nú svona tekið við sko.
Já.
Og átta sig á þeirri einföldu staðarenda þeir bera sjálfir ábyrð á gerðum sínum sko. Að bara þessi einfalda hugmynd þar að segja að þegar hún nær tökum af fólki þar að segja að það skilur að við getum ekki varpað ábyrð á neitt annan sem samfélag heldur verðum að í raunin bara standa á eigin fótum og takast á við okkar vanda, þá held ég að við séum orðin fullorðin. Ég er ekkit endilega samfærum að við séum orðin það ennþá.
Sem þjóð.
Já, sem þjóð.
Enda eru náttúrulega, það sem við erum upplifað þessar vikurnar, er nú, ber nú kannski einmitt vitnum á hverðin svona unglinga vandamál, eða minnst kosti mjög óljósa verkaskiptingu, því að ef ákveðin eins og þú nefndir áðan Guðmundur þetta með dýrkun á dyrsku og mjög svona ákveðinni frekju til fjörsins sem við höfum orðið vitni að og þá kemur það einmitt í samhengi þjóðarinnar og kemur upp þessi staða sem enn er að takast á núna og hafa gert síðustu vikundar hver á að bera ábyrða þessu þar að segja ef hægt að taka ákvarðanir og skuldbinda sig til dæmis þannig að sem síðan lendir á hinum hvers konar eiginlega hver konar jafnvægi er þá í gangi?
Já, þetta er bara, við þessu er í sjálfu sér ekkit augljóst svar. Þetta er svona atburðarás sem að er, hún er bæði flókin og það er erfitt að átta sig á sumi henni og það ekkert óeðlilegt að almenningur í landinu líti svo á að sko, þeir sem í rauninni bera mest ábyrgðina, þeir eigi að standa undir sko, þessum skaðabótum eða þessum afleiðingum. Mm. Vandinn er að þetta bara flóknara heldur en svo, það að segja í nútíma samfélagi og þá sko, hefur ríkið ákveðið hlutverk sem að fólk verður að horfast í augum. Ég held að ég vildi gerna nálgast þetta út frá sko ef við segjum út frá til dæmis hugmyndum um samfélagssáttmála þá kannski ef við reynum að lýsa því til dæmis hvað felst í svoleiðis sáttmála, þá kannski sjáum við betur sko hvers konar hlutverk ríki til dæmis bara óhjákvæmilega hefur í þessu það er þessi hugmyndu samfélagssáttmála er sögulega á sér sko sögulegan aðdraganda í því að hún kemur fram hjá Hobbes held ég fyrst á 17. öld og síðan hjá Locke John Locke sem að var nú svona stjórnspeking, ekki bara stjórnspekingur, hann var heimspekingur og skrifaði margt. Síðan má sjá þetta í samfélagsáttmálum eftir Jean-Jacques Rousseau sem er nú til á íslensku, eins og ritgerður ríkisvald eftir Locke. Og svo má sjá þetta hjá Kant, þar sé sögulegur þetta höfundarnir sem að þarna eru að ræðum þetta.
Nei, með þetta er á sama tíma og hugmyndin sjálfræði og frelsi verður svona mikilvæg að þá sko. Kemur þessi sáttmála hugmyndu upp.
Einmitt. Og svo á síðustu öld þá er kannski þetta, þar sé að menn tölda þessi hugmynd væri bara búinn og horfinn og þá verður hún, fær hún svona auki brautargengi í bandarísku stjórnmálheimspeki, sérstaklega hjá John Rawls sem að lést núna fyrir nokkrum árum. Það sem að sko, þessi hugmynd er þá notu kannski fyrst og fremst til þess að móta hugmyndur um hvað eigum að hafa til viðmiðunar um svona bærilegt eða gott samfélag. Hinn gamla hugmynd sem að sjáum á hjá bæði hjá Hobbes, Rousseau og Locke, þá eru þeir svolítið að velta fyrir sér að þetta hafi verið svona sögulegur atburður að menn hafi mótað þennan sáttmála og í rauninni komið sér saman en það reyndin bara svo að það hefur aldrei gerst þar að segja sögulega er þetta svona bara þetta svona söguleg ímyndin í þeim
skilningi það held ég alveg skýrt hjá Hobbes að hann sér þetta sem að reynan skáldskap eða skáldlega mynd um sáttmála
og þá er næsta spurning sko, hvað felst í svona sáttmála hvað er það sem að er þarna ferðinni Og ef maður reynir að átta sig að hugsa þetta svona svolítið út frá okkar samtíma, þá held ég að við getum listað upp nokkra hluti, kannan að segja, fjóra eitthvað svoleiðis. Fyrst er að þarna er lög og regla. Það er mjög mikilvægt og sögulega er það sem er mikilvægt til að sé Hobbes og Locke. Að það er að segja að það myndi, það stafa náttúrulega því að þeir lifa sko, tíma það sem borgarastyrjöld er á Bretlandseyjum og sko borgarastyrjöldir eru sennilega vestu tegundir af styrjöldum og þess vegna verður lög og regla svo mikilvægt.
Það er þessi innri styrjöld, það er eins og einstaklingur sem er þá í algjöru uppnámi og raunverðan næri ekki að hugsa heilsteypt og hugsun vegna þess að það eru sálarlífsöflin eru alveg á fullu að takast á að berjast í hans innri veruleika ekki sett og það er borgarastyrjöldin svo við komum aftur að þessari samlíkingu milli sjálfsins og samfélagsins.
Svo held ég að næsta sé í rauninni svona skipulegt ríkisvald, þar að sé ákveðin uppbygging ríkisvaldsins sem að þeir gera reynda grein fyrir svona í þessum bókun sínum. Og í þriðja lagi held ég að núna þá sé líðræði og réttindi á ýmsu tagi séu sko mikilvægir þættir í svona samfélagsáttmála. Og svo held ég að eitt af því sem að sko 20. öldin hefur skilað okkur sé að sko, velferðakerfi sé óhjákvæmilegu hluti á nútíma samfélagsáttmála. Mm. Og ég held reyndar að svona flest evrópsk samfélög sem hafa í rauninni komið þess á fót séu bæði stolt af því og þar að segja líðræðið í rauninni krefjist þess.
Já, mér langar til að koma aðeins áður að kannski fylgir þessum aðeins betur eftir þá langar mig til að víkja aftur að öflunum sem að eru hugsa að takast á annars vegar þá í sálinni og þá þjóðarsálinni og þá kom aftur að þessari hugmynd um að það sé eins konar speglun eða samsvörun á milli sálarlífsafla og þjóðfélagsafla. Ég fór að hugsa um þetta reynar eftir spjallokkar við Sigurjón Björnsson vegna þess að þrískipting Freuds á sálarlífsaflunum hún endurspeglar að vissu marki skiptinguna hjá Platóni nefnilega að það eru ef við tökum hjá Freud þá er þetta skiptingin í einlega kvata lífið, ómeðvitaða kvata líf sem að hefur skapast meira og meira við bælingu. Það í meðvitundarlífið, það sem við svona sjálfsmyndir okkar eru, það sem samsvarar eftir menningunni í samfélaginu og svo er það yfir sjálfið sem að samsvara þá stjórnmálunum og hvatalífið og þarfinnir, langaninn, það samsvara þá efnaðarslífinu. Þannig að þetta er svona þrískipting sem mér hefur oft verið mjög hugleikinn og ég hef lagt svona til grundvallar í ýmsum mínum pælingum oft um samfélagið. Það er svið stjórnmálana, það sem eru þau öfl sem þar eru að verki, það eru öflin sem vilja ráða, stýra einlega heildinni og taka ákvarðinni fyrir allt saman og það eru síðan menningin, það sem að við erum svona hver fyrir sig að hugsa saman, ræða saman, við erum ekki að reyna að ráða hver yfir öðrum, heldur að þannig er í andlega líf, okkar sameiginlega andlega líf og svo er það efnahagslífið og það sem og þannig að mér sýnist alveg einhlítið að þjóðfélagssáttmáli hljótið mitt að taka tillit til þess að þarna eru ólík öflaverki og sem þurfa að einhvern veginn að vinna saman en starfa ólíkt og vinna ólíkt. Það eru sem sé ólík hugsun sem tengist stjórnmálum og sem tengist síðan menning og sem tengist efnaðarslífi. Það er bara ekki, þetta eru ólíkir heimar sem þurfa að mynda síðan samfélagsheimin eða svo maður sagði í heild.
Já, það er það er mikilvægt í rauninni að allt þetta vinni saman. Ég hafði kannski ætlað aðeins að draga aftur sjálfræðið inn í þetta að ef maður hugsar sjálfræðið út frá svona samfélagsáttmála, hvaða máli skiptir, hvernig tengist það svona samfélagsáttmála? Ég held að það sé mikilvægt að átta sig þá á að sjálfræði eitt og sér getur ekki staði sem að einhver algerlega óháð færðni sem að menn hafa koma sér upp heldur krefsta ákveðins hugarfars sem að er alltaf lagi að átta sig á. Það krefst til dæmis og það krefst dygða líka. Ein er hugrekki til dæmis að það er að segja að menn verða að þora að hafa sínar eigin skoðanir, menn verða að þora að gera það sem þeir sjálfur telja vera best. Það er nefnilega í samfélagi alls ekki einfalt, auðvelt og sjálfgefið að menn geri það. Það geta verið alls konar öfl í samfélaginu sem valda því að menn þurfi að vera uggandi sín hag ef að þeir annarkvæmt láti skoðanir sínar í ljósi eins og þeir helst vilja eða geri það sem þeir sínir.
Þarna náttúrulega bara til þú nefna aftur ástæðan fyrir ég nefndu öflin að þarna þá eru þarna ákveðins efnaðislu öfl, það eru ákveðin pólitísku öfl og sem við þurfum að sífælt að taka tillit til.
Já.
Ekki nú andlega lífi
öfl. Já. Svo er annað sem að tengist til dæmis þessum bæði ríkinu annars vegar og svo lögum og reglu sem að er óhjákvæmilegt held ég sem hluti af þessu að það er lögklíðinni, þar að segja menn verða að vera reiðbúin að beigja sig undir lögin sem eru sett með eðlilegum hætti, en jafnframt held ég að í nútímanum þá sé það hluti á sáttmálunum að menn hafi rétt einmitt til þess að svona þegnlegrar eða borgaralegrar óhlíðinni vegna þess að svo óhlíðinni beinist af því að varveita skipulagið, ekki af því að brjóta það niður Það þriða sem ég vildi nefna, sem ég held að sé mikilvægt, svona sem hluti af þessari heild, og það er hófsemi. Nú, það skiptir nefnilega máli í tengslum við nefnilega sjálfræði, að við nefndum aðeins hvernig sjálfræði getur svona þróast yfir í að verða stórlindi eða svona þannig að menn láti að sínum ítrasta vilja og sínum ítrustu ástríðum en hófsemin á held ég af því að hún á eðlilegan hlut í svona þessu munstriði dýðana og þá að hún að tryggja það að sjálfræði færi nú ekki böndunum en hún er líka, hófsemin er líka mikilvæg í sambandi við samfélagsáttmálan og þá held ég sérstaklega velferðar hérna partinn.
Það er bara að taka jóa mikið af þetta með sinni sameiginlega.
Já, og það kemur fram þannig held ég en forsendan fyrir því að velferðarhlutin geti gengið upp er að sem allra flestir kunni að lifa lífinu þannig að þeir séu ekki stöðut að skada sjálfa sig, til dæmis annarkort að lifa þannig að þeir hreyfi sig aldrei verði og þungir stundið þannig lífverðin að þeir þurfa stöðut á einhverju aðstóð að halda, þar að segja ef að meira hluti fólks lifir þannig, þá bara brotnar kerfi niður, það ræður ekki við í rauninni þjónustuna sem er nöðsynlega. Þannig að kerfið sem slíkt byggir á þeirri fórsendu, held ég, að sem allra flestir sko geti lifa lífinu eins og bara heilbrigð venjuleg manneskja. En það útheimtir svo líka að samfélagi sjálft þar að segja sem að er umkringir okkur öll sko að það sé í lagi líka sko. Því að við sko ef að samfélagi fer úr skorðum þá fara einstaklingarnir líka úr skorðum.
Já, þetta verður bara ekki verður ekki skili sundur.
Nei, því ég held ekki.
Nei, þannig að við lifum í samfélagi, alveg eins og Aristóteles gamli hélt fram að við erum í eðli okkar samfélagsverur og það að hugsa líf okkar einhvern veginn úr tengslum við samfélagið gjörsamlega óraunhæft og stórhættulegt og raunlega spillandi og eyðileggjandi fyrir samfélagi og þar með fyrir okkar einkalíf líka.
Já, já, ég held að það sé sko mikilvægt einmitt að menn sko hugsi þetta stöðugt í þessu samhengi.
En skilgreiningin á samfélagi,
já.
Það er nú kannski, þá verður mann að grípa til allskins sögulegra og menningarlegra bindinga eða viðmiðana. Til dæmis er samfélag endilega það sama og þjóðríki eða er samfélag,
já,
samfélag þjóðanna.
Það er svo aftur spurning sem að ég heldur endara að sé mjög mikilvæg en sko okkar heimsluti allavega og kannski á það við aðra heimsluta líka að sko við lítum svo á að ríkið eigi að standa í einhver ákveðnu sambandi við það sko þá þjóð sem að baki ríkinu stendur, þar að segja þjóðríki sé eitthvað svona grundvallaregla. Staðreyndin er hins vegar svo að það á við yfirgnæfandi sko meiri hluta ríkja í veröldinni held ég að það eru fleiri en ein þjóð sem að lifa í undir hverju ríkisvaldi og það hins vegar útilokar ekki það að menn sko átti sig á að sko bakgrunnurinn af því að þetta að ríkin gangi er einhvers konar sátt að þessi sátt skapast meðal annars með því að fólk vera að líta á sig sem hluta af starri heild og eigist þarlegandi sameiglar hagsmuna gæta með allum hinum sem eru innan þessarar heildar.
Sko, þarna er held ég mjög mikilvægt einlægt sem að kom stað að það er greinamunurinn á þjóð og þjóðum og samfélaginu og sem sé þjóð er hópur fólks eða fjölskyldna sem að lifir á tilteknu landi við tilteknar aðstæður, náttúrulegar og félagslega, sem sé, aðstæður til þess að gera ákveðna hluti eins og við komum hér, við tökum bara Ísland sem dæmi, það aldir að þá búum við mjög dreift, þannig að samfélagsmyndun á Íslandi, hún er mjög takmörkuð og allt af allt eru tægi heldur en víðast hvar í Evrópu, vegna þess hvernig byggðirinnar eru dreifðar, við búum hvernig við skipuleggjum okkur á landinu sjálfu, landsvæðinu. Þannig að samfélagsmynduninn, samfélagið er umlega kerfi af reglum sem við notum til að halda utanum og skipuleggja tengslokkar og samskipti. Og þessi samfélagsveruleiki, þá hann er háður því að sem við, hann er sífælt í sköpun og endurmótun, hann getur runið einhver leiti, en fólki lifir að sjálfsögð áfram og það þarf þá að finna nýjar leiðir til að mynda sitt samfélag og þarna þið voru að tala ríkið og þjóðríkið, að ríkið er auðvitað bara ákveðin stofnun sett á laggirnar eða búin til samkvæmt ákveðinu reglum til að halda utan svona grunn reglur samfélagsins, þar sé að ríki vísar ekki sett í svona ákveðin grunn skipulag sem að við eigum að virða og það er náttúrulega sem hefur þó einkend þannig að ég var Max Weber sem að nefndi að eitt helsta einkenni þessara stofnum, félagslegu stofnunar ríkisins að það er einkarétturinn á valdbeitingu. Það er að segja að það beita lögmætu valdi og þá kemur það því að fyrsta grunnurinn að þjóðfélagsáttmálunum eru viðurkenning þjóðana, þjóðarinnar réttara sagt, á sameiglum lögum. Og þetta er náttúrulega eins og þegar við tökum kristni að þá er það fyrsta sem við brjótum sem sé lögin að þá er út í friðurinn. Þannig er lögin eiga að tryggja þennan undirstöðu frið og það er það sem ríkið er þá til að sjá til þess að þessi samfélagslegi friður haldist.
Það er eitt náttúrulega sko í samtímanum að það er sem þessi að þjóðin sem sko ákveðin grunneining í veröldinni það þýðir ekki sko að við höfum ekki skildur við aðra, það er mikilvægt að gleyma því ekki, það er að segja við höfum skildur við aðra heldur en bara þá sem að við sko erum með í einni þjóð, það er að segja og þetta er eitt af svona já allavega stærri málum í samtímanu, það er til þessum skildur okkar gagnvart þeir sem leita sko í til dæmis til Evrópu frá öðru, leita undan stríðum, átökum, fátækt.
Þetta kemur inn á eiginlega þetta mjög mikilvæg hugtæk um náttúru rétt, það er að segja að náttúru skildur í morða svo, það er að segja að við sem manneskjur, vitibornar verur, að við höfum meðlans vegna þess hvernig við erum gerðar sem sko sem hugsandi verur, að þá höfum við skildur gagnvart ekki bara okkar nánustu og ekki bara gagnvart þeim sem koma til okkur heldur líka gagnvart náttúrufyrirbærum, gagnvart dýrunum við megum ekki fara illa með dýr það, það er ósýrlegt, það er einhvern skilningi ránt að meiða þannig að þetta er eins og er komin á svona fræðilega umdeilt atriði en ég voru varfið það í nútímanum að mér virðist að ákveðin hugmyndum náttúrurétt að hún sæki á það er að segja að menn er átt að sjá því að það er mjög ólík samfélög sem að hafa orðið til í heiminum og þau eru í sífellt í endurmótun og endursköpum. Það virðist vera að einhver kjarni, einhver siðferðlegu kjarni af sama toga í öllum samfélögum og þá hlýtur hann að tengjast í hvernig við erum gerð sem manneskjur, sem náttúrulegar verur.
Mm-hmm.
Ertu
samanlega já, þessum? Já, það er sko... Þetta er hins vegar sko flóknara samband heldur en virðist á milli sem þessara almennu réttinda helsti sko í rauninni höfundur að svona okkar hugmynda þessi almennu mannréttindi er náttúrulega Immanuel Kant og þar hann hins vegar gekk alveg að því vísu sko að við lifðum í miklu minni samfélögum heldur en alheimssamfélögum. Við gætum náttúrulega haft á afstöð að segja sko landamæri bara ætti ekkit að vera til, fólk gæti farið hversi þið sýndist og horfið á braut þegar þið sýndist og við ættum ekki að vera með svona sko því að þjóðríki nútímans hafa til þess að gera stíft eftirlit með sínum þegnum, þau gefa út vegabréf til dæmis og þú þátt borgararétt til þess að fá að vera á staðnum óátalið. Og við getum sagt okkur, við hendum þessu öllu saman, fólk á bara að geta farið og komið eftir eigin höfði. Ég er ansið hættur það skipulag sko, myndi ekki ganga til lengdar. Ég held að sko, minnstakosti okkar sögulega reynsla er svo að þjóðríki minnstakosti þjónar og hefur þjónað okkur ágætlega og það hefur skapað frið í samfélögunum og þess vegna verða held ég menna að sko, ég held að við ættum að halda þessum strúttur sem við höfum þá komið okkur upp en leið held ég að við ættum að vera miklu sko opnari fyrir því að taka til okkar og hleypa fólki inn í landi heldur en við höfum verið menn hafa farið mjög varlega, sérstaklega hér í þessu landi.
Já. En þarna er hins vegar held ég óhjákvæmilegt fyrir mannkynið að horfa meira og meira að taka tillit til þeirra staðreyndar að við deilum sameiglegu hlutskipti á jörðinni, var það svo. Þannig að núna er það sem eitt ríki gerir í sambandi við sína náttúrunýtingu hefur gíður áhrif á allar aðra þjóðir.
Já, það er, sko, svo aðstæðan hafa nefnilega breyst svolítið á síðustu áratugum þannig að ýmis konar ákvarðanir eru reyndar ekki sko þjóðríkjanna einna lengur. Nei. Það er bara nýting á náttúruauðlindum til að mynda. Við höfum náttúrulega verðum fyrst kannski vörfið þetta sko með kvölunum. Það er að segja allt í einu er bara fólk út í heimi farið að skipta sér að því við veiðum hvali. Og menn bara bregðast við þessu með svona, já, hvað maður að segja, svolítið frumstæðum þjóðlegum hætti að hvernig anskota kemur þeim þetta við. Málið er hins vegar það að þetta er bara eitt mál af mjög mörgum sem eru þannig að við stöndum frammi fyrir þeim veruleika að það sem við gerum varða líka aðra og það er bara við verðum að sko vera reiðubúin að taka því að aðrir sko vilji hafa ýmislega áhrif á það sem að við erum að gera rétt eins og við viljum það hafa áhrif á það sem að aðrir er að gera.
En er ekki, því að þú nefndi Páll þessi svið og er þá ekki samt það sem leitar ámenn í samtímanum þrátt fyrir kannski tímabundnar einhverjar kreppur að það sé alveg sama hvað við segjum og gerum að kapitalismin keyri hnattvæðinguna svo stíft að allt talum sjálfræði í þessari hefðbundum merkingu sé í rauninni bara úr gildi.
Jú, það er ekkit óvalegt að menn spurja þetta, sko, það er bæði getum við spurt okkur þetta einstaklingana sem slíka og líka þjóðirnar og þetta sko þetta byggir á því að í rauninni að við teljum þá að sko samfélagin séu einhvern veginn þannig uppbyggð að þetta sé annarkvort verðum að líta þetta sem svona blekkingu sko sem að er það bara komið á fót sem að þjónar þá hagsmunum ríkjandi stéttar á hverjum stað og hverjum tíma eða þá að við lítum það á það í alþjóðasamfélaginu að sko kapitalið sé orðið svo sterkt í nútímanum ríkisvaldið vísvegarum veröld það búið að sko sleppa svo mikið hendinni af kapitalinu að það get, nú er þetta orðið eins og sko ófreskja sem æðir yfir löndin og spúir eldu og brennisteini og skilur bara eftir sig sko aukt land. Ég held að sko ég ekki reiðbúin að fallast á það að það sé með sko einstaklingana að þannig að sko við lifum í stöðri blekkingu sko okkar eigin sjálf, okkar eigin hagsmunni ég, það náttúrulega þá að sko fara svolítið ofan í þetta en ég hins vegar held að sko með alþjóð kapitalismann að þá held ég að það sé eitthvað sem að við verðum að hugsa svolítið upp á nýtt ég auðvitað verðum við að nýta okkur kostans en ég held að sko hann sko sé of eyðandi fá hann að vera sko svona taumlaus og þetta kemur fram bara í Til dæmis núna, sko, þessi alþjóðlegu bankamenn horfi upp á það að nú að ég kannski fara að setja stífari reglur um stór banka víða veröld í Ameríku til dæmis, að þá bregðast þeir bara mjög illa við. En bankarnir eru í rauninni svona ákveðin smiðvél fyrir þessa keyslu á kapitalismen sem hefur verið hefur og ég held að við verðum svona að ná betri böndum.
Þannig að komum við eiginlega aftur að sjálfræðinu að því eru takmörk sett hvort sem það er hjá okkur sem einstaklingum eða sem fyrirtækjum eða stofnunum í samfélaginu að allstaðar eru mörk og sjálfræðið er alltaf í eðlísinu afstætt eða takmarkað og við þurfum alltaf að læra meðal annars að virða annað. Mér dettur í hugið þessu sambandi að á hverjum tíma þá við kennst ég einhvert ákveðin hugsjón sem að er svona öðrum mikilvægari og þessi hugsjón sjálfræði hefur náttúrulega verið gífulega mikilvæg og gengt því hlutverki að þjóðir hafa verið að byggja sig upp af fullum krafti og hún hefur hendað vel fyrir kapitalisma, fyrir þróun hans sem þetta að það menni séu frjálsir til að gera þeimlega það sem þeim sýnist það sem ég myndi þá kjænst ég núna undir lokin ber undir þá hugmynd að til þess að hlutinni gangi nú sæmilega fyrir sig bæði í okkar einkalífi og þjóðlífi og samfélaginu að þá verði menn ævinlega eins og hugsanlega að stilla saman ólíkar hugsjónir og nú kem ég nú bara aftur að fransku hugsjónum fransku byltingarinnar það sé frelsi ég að breyta bræðralag að frelsi þegar ef við tökum sjálfræðishugmyndin hugmyndin er ákveðin útfærsla á frelsis hugsjóninni að jafnbrittis hugmyndin hún hefur verið líka að sækja á sig til að tempra þá hérna og það er einlega jafnbrittis hugmyndina er náttúrulega réttlættis hugsjón að menn fái ég fái það sem þau þurfa í einhverjum grunum, þetta er alltaf mjög flókið hugtak þannig að komum við annari flókinni hugsjón og svo kennst ég sem er kannski erfiðasta hugsjónin þarna sem er bræðralagshugmyndin það er að segja að bræðralagshugmyndin þannig er nú ekki að tala bræður skiptir ekki máli heldur það að við erum að við erum öll bræður og systur í alheimi líkum við að segja á jörðinni
Já, bræðralagshugmyndin held ég að byrtist fyrst og fremst í nútímanum í sko þessari komur að segja samheldi þjóðana þar að segja það er svona þar eru einstaklingar sem heyra saman
Já, þá þarf bræðralagshugmyndin samt að vera inn í hverju samfélagi
Síðan held ég að með sko þar að segja við ákveðum að tala sjálfræði hérna og það er alveg rétt, það er í rauninni ákveðun útfærsla á svona þessari frelsishugmynd og nátengd henni Og það alveg hárrétt hjá þér að sko þetta ekki eina gildið eða eina hugsjónin sem að við verðum að taka til þetta. Þær eru sko kannski og sem að þú réttilega nefnir að réttlætið nú sennilega svo mikilvægasta af þeim. Og við höfum sjálfsög ekki verið að tala hana en það mikilvægt að minna á það að semst hún verð þar að segja viljum við að samfélagi verði bara svona sko ræningjahópur. Ég þarf að segja það verður það leið og réttlæti hverfur og ég held að það kæri sig engin að búa í ræningabæli sko.
Nei, nei. Þetta eru mjög ákveðin og einföld niðurlags orð Guðmundur Heiðar Frímannsson, bestu þakki fyrir að setja þessa stund með okkur Páli Skúlasinni og ræða við hlustendur sjálfræði